Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամշուտուբիսա, թվիլիսիս տրոյի թրամետ սաղացը պիրդապիր եթերշի մուշավոբաս իծգեպս ռադիո Թավուսուփլեվա։ Պրաղիդան կոբալի կլիկած է մոգեսալմեպիտ մետ գեվոնտելի կատացեմիս ծամգոնիվար, կացեմասկի տրադիսուրատ ախալի ամբիս կամոշոյբա դայիցգև չեմ տաներ տացտուդիաշի իմ ոպեպա Մարիամ Չիաուրելի, սետգուաս Մարիամ սկադավցեմ ախալի ամբիս ատվիս սաղամշուտուբիսա Մարիամ կիսմեն։
Արիս էսեգի ախալիամբիս կամոշոբաշի շեմտը գիմ թավարից նոբեբի, Եվրոսապճոս կոմիս արմա թոմաս համար բերգման գամուակողնա մողսենեբա ռոմելից ասախավս սակարտոլոս ասամարդլու սիստեմաշի արսեպուլ խարվեզըց։ Էստոնատիս պրեզիդենտի գանակցով սակարտոլոշի ույսից։ Բրիտանետի դախմարեպաս պիրդեպա ավղանեց, Սամխեդրո կոնտինգենտիս շեմցիրեպիս մի ուխեդավոտ։ Սիրիս ճարեպմա աղկա շեմ ուարդգես կալակ համաս։ Ախլա էստաս խոյ ախալիամբեպի ուպրովցլատ։ Եվրոսապճոս ադամիանի սուպլեպեպիս կոմիսարման թոմաս համար բերգման գամուակողնա մողսենեբա ռոմելից ասախավ սակարտոլոս ասամարդլու սիստեմաշի արսեպուլ խարվեզըց։ Համար բերգիս մողսենեբա մոմսատտա ապրիլշի սակարտոլոշի միսի վիզիտի շետեգատ։ Իս փոկուսիրեբուլիա սասամարդլու սիստեմաշի ադամիանի սուպլեպեպիս դացվազը։ Համար բերգի ախնիշնავს, რომ սակարտოლოს ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმირებისთვის, თუმცა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა გრძელვადიანი პატიმრობის მეშვეობით ვრცელდება მსუბუქ დანაშაულზე, რაც დამაფიქრებელია საშელის პროპორციულობის თვალსაზრისით. ჰამერბერგი მიიჩნევს, რომ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა უფრო ჰუმანური უნდა იყოს, კონცენტრირებული უნდა იყოს აღდგენით და არა სათამაშო სამართლის პრინციპებზე. Დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარი აღნიშნავს ასევე, რომ საქართველოში როგორც ჩანს არსებობს საპოლიციო გამოძიებისას პროცედურული დარღვევების ზეგავლენით სამართლებრივი დევნის ფაქტები. ჰამერბერგი განმარტავს, რომ მისთვის ცნობილია განცხადებები ოპოზიციის აქტივისტების პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაზე. კომისარი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს თითოეული ამგვარი საკითხით გამოწვეულ უკმაყოფილებას პასუხი ნათლად და გამჭვირვალედ გასცეს. Համարբերգის მოხსენებაზე დაწვლებით ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემის პირველი ვერ ცელსიუშეთში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ ვრჩებით საქართველოსი ქართულმა პარტიამ, რომელიც სამართალდამცავებს ადანაშაულებს მისი წევრებისა და მხარდამჭერების უკანონო დაკავებასა და წამებაში, დღეს საპროტესტო აქცია ჩაატარა ეგრეთ წოდებულ მოდული შენობასთან. Эстонатис президенти Томас Хендрик Илвеси განაგცობს საქართველოს ვიზიტს. დღეს ის პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს შეხვდა. დღესვე იმართება ესტონეთის პრეზიდენტის შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ორშაბათს თომას ჰენდრიკ ილვესი იმყოფებოდა ბათუმში, სადაც მას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა. Საქართველოს საგარეო უწყება სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ სომხეთმა მხარი არ დაუჭირა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელიც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში დევნილების დაბრუნების უფლებას აღიარებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ სამწუხაროდ სომხეთი არ იზიარებს საქართველოს ოფიციალურ პოზიციას და საკუთარი კონფლიქტური მდგომარეობის გამო საკითხისადმი განსხვავებული მიდგომა აქვს. შეგახსენებთ, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რეზოლუცია 29 ივნისს დაამტკიცა. Რამდენიმე საათით ადრე თბილისში ჩატარდა საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომის შემდეგაც გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის ამჟამინდელი ურთიერთობა საუკეთესოა.
Რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აღვანეც პირდება ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას ამ ქვეყანაში ბრიტანელების სამხედრო კონტინგენტის შემცირების ფონზე. როგორც კამერონმა განაცხადა ქაბულში პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე,
Because yes we will be drawing down some of our troops.
იმის გამო, რომ დიახ, წელს და გაისად გავიყვანთ ჩვენი ჯარების ნაწილს და დიახ, 2014 წლის მიწურულს ბოლოს მოუღებთ საბრძოლო ოპერაციებს, აღარ გვეყოლება ჯარისკაცების ის რაოდენობა ახლა რომ ყავს, მაგრამ გვექნება გრძელვადიანი ურთიერთობა.
But we will have a long-term relationship.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა იქვე წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ავღანეთში სამხედრო აკადემიის შექმნას არმიის გასაწვრთნელად. Ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების ათლის გენერალ დევიდ პეტრეუსის განცხადებით ავღანეთში შეერაღებული დაპირისპირების ეპიცენტრი აღმოსავლეთისკენ ინაცვლებს. თუ აქამდე დაპირისპირების სიმწოვით და სიხშირით გამოირჩეოდა სამხრეთში მდებარე რეგიონები, ტალიბანის განსაკუთრებით ძლიერი პოზიციებით მომავალ თვეებში ბრძოლის ეპიცენტრი პეტრეუსის შეფასებით გადაინაცვლებს აღმოსავლეთში პაკისტანთან ცუდად დაცული საზღვრებისგან. ამ საკითხს ამერიკელი გენერალი შეეხო 4 ივლისს ავღანეთში საინფორმაციო საშუალებების, მათ შორის სააგენტო ასოციეიტედ პრესის წარმომადგენლებთან საუბარში. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 35 ადამიანი შეიწირა ორმა აფეთქებამ, რომლებიც მოეწყო მთავრობის შენობასთან ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ტაჯიში. დაიჭრა 50-მდე ადამიანი. სირიელი აქტივისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, მთავრობის ტანკებმა და ჯარისკაცებმა ალყა შემოარტყეს ქალაქ ჰამას, სადაც ბოლო ხანს გამწოვდა დაპირისპირება მთავრობის ოპონენტებს და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულ ჯარებს შორის. რამდენიმე დღის წინ ჰამაში 100,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის ბოლოს მოხების მოთხოვნით. აქტივისტებმა ორშაბათს განაცხადეს, რომ სირიელმა სამხედროებმა ჰამაში ასობით ადამიანი დააპატიმრეს და რომ მოკლულია სამი პირი, მათ შორის მედიცინის ბიჭი. და ბოლოს, ნიდერლანდის სახელმწიფო ეკისრება პასუხის მგებლობა სრებრენიცაში 1995 წელს სამი ბოსნიელი მამაკაცის სიკვდილზე. ამის შესახებ განაცხადა ნიდერლანდის სააპელაციო სასამართლომ ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში 1995 წლის ხოცვა-შლეტასთან დაკავშირებული გარემოებების განხილვის საფუძველზე.
ახალეამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალეამბის შემდეგ კი დადგა დრო მოისმინოთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საქართველოში ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის სერიოზული დაპირისპირება რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსის კანონ პროექტთან დაკავშირებით.
ეს არის დემოკრატიული და სამართლებრივი წესები და პრინციპები და არ დაგაუწყდეთ, რომ პარლამენტი არის სუვერენული ორგანო, რომელიც იღებს კანონებს.
გამოეხმაურებით თომას ჰამარბერგის რეზოლუციას საქართველოში მართლმსაჯულების განხორციელებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ.
ოპოვებული ინფორმაცია მიუთითებს სერიოზულ ხარვეზებზე, რომლებიც ჩვილს აყენებენ სისხლის სამართლის გამოძიებას და სამართალ წარმოებას ოპოზიციური აქტივისტების წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეში.
ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე მომზადებული გვაქვს სიუჟეტი, რომელშიც კოდორის ხეობიდან დევნილი ორი ოჯახის გასაჭირზეა საუბარი.
დღეს ხო გასაუბრებაზე მიდარებდნენ. აი იმ პირაში დაგირეკავთ, აიგეთ. აი ამ პირაში დაგირეკავთ, აიგეთ. ყვინით კიდე ადგილზე მოვიდეთ, დღეს ქუჩაში მიდგავთ.
პოლკურეულ პროგრამა რეგიონულ მასნეს შემოგთავაზებთ. პოლკურეული პროგრამა დღეს უწყლობას, უხწყლიანობის პირობებში ასეთი სათაურით მომზადებულ სიუჟეტებს ეძღვნება.
იმას ვისურვებდი, რომ წყალი მქონოდა ეზოში და ეგორი კიტრი მომერცხა.
ხალხი სასმელ წყალს უწყვიტავენ და იმერცხებენ და ის არხი წყვილადდი.
კაცემის მეორე ნაწილში ძირითადად ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე და ასევე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ასე გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უსმენს. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს, საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში რელიგიურ ორგანიზაციებს, რომლებსაც გააჩნიათ მჭიდრო ისტორიული კავშირი საქართველოსთან, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი მიენიჭებათ. პარლამენტმა სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ეს ცვლილება პირველი მოსმენით ერთი კვირის წინ დაამტკიცა, თუმცა წინააღმდეგობა შეიქმნა მეორე მოსმენის წინ, როცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საგანგებოდ გავრცელებული განცხადებით კანონის მიღების პროცედურის შეჩერება მოითხოვა. ჯიმ შერეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომაა მნიშვნელოვანი რელიგიური ორგანიზაციებისათვის სტატუსის შეცვლა და რატომ ითხოვს საქართველოს საპატრიარქო საკითხის მასთან შეთანხმებას.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილების ერთ-ერთი ინიციატორი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია აზუსტებს იმ რელიგიური ორგანიზაციების ჩამონათვალს, რომლებსაც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირი გააჩნიათ. ესენია: რომაულ კათოლიკური ეკლესია, სომხური სამოციქულო წმინდა ეკლესია, ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, ასევე მუსლიმთა და იუდეველთა თემები. თუმცა მეორე მოსმოით განხილვისას ცვლილების ამ ნაწილმა ტრანსფორმაცია განიცადა. ლაშა თორდიას თქმით, ინიციატივა მიზნად ისახავს სფეროში სამართლებრივი რეგულაციის დახვეწას, რადგანაც ის შეუსაბამობაში მოდის როგორც საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან, ასევე საქართველოს კონსტიტუციასთან.
საუბარია იმაზე, რომ ყველა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით, ასევე საქართველოს კონსტიტუციით შეუძლებელია და აკრძალულია სახელმწიფოს კონდეს რაიმე ბერკეტი რელიგიური გაერთიანებების საქმიანობის შეჩერების. თუმცა დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას იძლევა. რელიგიური გაერთიანებებს, რომლებიც დღეს იყვნენ კერძო სამართლის სუბიექტები, საშუალება ეძლევა და ჩვენ აქ დისკრეციული უფლებამოსილება მივანიჭეთ მათ, რომ დარეგისტრირდნენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად. თუმცა მათ რჩებათ ასევე საშუალება, რომ იყვნენ კერძო სამართლის სუბიექტები, თუ მათ ეს სურვილი გააჩნიათ.
ლაშა თორდიას თქმით, საკანონმდებლო ინიციატივა არ ითვალისწინებს რამე სახის ცვლილებას კონსტიტუციაში და შესაბამისად საუბარი არ არის რელიგიური ორგანიზაციებისა და საქართველოს საპატრიარქოს სტატუსების გათანაბრებაზე. თუმცა ამგვარი დაზუსტების მიუხედავად, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიაჩნია, რომ პარლამენტმა არ უნდა იჩქაროს გადაწყვეტილების მიღებისას. ილია მეორის განცხადება საპატრიარქოს წარმომადგენელმა გიორგი ზვიადაძემ წაიკითხა.
აუცილებელია შეჩერდეს კანონის მიღების პროცედურა მეორე და მესამე მოსმენა და აღნიშნულ საკითხზე გაიმართოს საჯარო დებატები, თუნდაც ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში, რათა ჩამოყალიბდეს საერთო საზოგადოებრივი აზრი და მოხდეს კონსენსუსი მართლმადიდებელ ეკლესიასთანაც.
პატრიარქის განცხადების მიხედვით, აჩქარება არეგების თუნდაც იმის გამო, რომ სხვა სახელმწიფოებში არც ქართული მართლმადიდებლური ტაძრების საკუთრებისა და მოვლა პატრონობის საკითხი არ დასმულა დღემდე და არც საქართველოს ეკლესიის სტატუსის განხილვა არ დაწყებულა. პატრიარქის ამ განცხადების კომენტირებისას თეოლოგი ლევან აბაშიძე ამბობს, რომ ასეთი მიდგომა საფუძველშივე არასახელმწიფოებრივია.
ჩვენ აქ ლაპარაკი არ გვაქვს სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე, ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზე. სწორედ იგივე აზერბაიჯანელი მუსულმანები და სომეხი ქრისტიანები ჩვენი მოქალაქეები არიან. და აქე დაყენება საკითხის იმის რა, რომ შენ აბა მოდი ჯერ სომხეთმა მიიღოს ის სტატუსი და ჯერ აზერბაიჯანმა და მერე ჩვენ მივიღებთ, ან ნახოთ ის როგორ აკეთებს. ეს გამოდის, რომ შენ არ განიხილავ ამ ჯგუფს როგორც შენ მოქალაქეებს. მერე და სომხეთმა რო არ მისცეს თქვა მართლმადიდებლებს სტატუსი, მერე და ჩვენ უნდა შესაბამისად, ამიტომ დავჩაგროთ ჩვენი საკუთარი მოქალაქეები.
სწორედ საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებაზე ამახვილებენ ყურადღებას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მუგზარ წიკლაურის თქმით, საქართველოში წარმოდგენილ რელიგიურ ჯგუფებს ისევე უნდა ჰქონდეთ თავისუფალი მოქმედების უფლება, როგორც აქვთ საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ მართლმადიდებლებს.
ქართული დიასპორების შეკრების ადგილები სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესია და ჩვენ ყველა ძალიან გვიხარია, რომ არავინ იმ ქვეყნებში ამ ადამიანებს არ უშლით ხელს შეკრებაში, არ უშლით ხელს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ იმ ველურებს, რომელთაც უნდათ ყველა სიკეთე მიიღონ ცივილიზაციის, ხოლო თვითონ არ გასცენ ეს სიკეთე. და საქართველო ამ გადაწყვეტილებით მე ვფიქრობ ხდება ქვეყანა, რომელიც ზუსტად ეთანადება ახალი ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პრინციპებს, ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პრინციპებს.
უნდა ითქვას, რომ სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის მიუხედავად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მაინც პრივილეგირებულ მდგომარეობაში დარჩება. რელიგიად მცოდნე ბექამ მინდიაშვილი განმარტავს:
განსხვავება მაინც იქნება, ვინაიდან მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს გარკვეული პრივილეგიები, თქო საგადასახადო, სხვა მიმართებითაც სარგებლობს ის უპირატესობებით კონსტიტუციური ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, მაგრამ ის რომ თქვა კათანასტორდება ამ თვალსაზრისით მართლმადიდებლებს, ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ ზოგადად ეს წარმოშობს რანგირების პრობლემას, ანუ მოხდება თქვა პირველხარისხოვანი რელიგიური ჯგუფის, მეორე ხარისხოვანი და მესამე ხარისხოვანი რელიგიური ჯგუფების წარმოჩენა, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
რასაძლევს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი თავად რელიგიურ ჯგუფებს? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ სომხური სამოციქულო ეკლესიის ქართული ეპარქიის წარმომადგენელს მარი არაქელოვას მიმართა. პასუხად დასახელდა რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის შემდეგი:
когда вот, например, в тюрьму будут ходить, да, например...
Родесац, магалитат цихеэпши шевалт, сакртвело сапатриархусган небартвис ағеба ағар дакчертеба. Адреджер сапатриархус мив мартавдит, шемдек юстиции саминистрос. Эхлак ише сазлебели икнева пирдапир юстиции саминистрос мивцерот.
ეს იყო მარია რაკელოვა. საკითხის მეორე მოსმენით განხილვაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობამ, თუმცა ამას უმრავლესობისათვის დისკომფორტი არ შეუქმნია. დავით არჩიაშვილმა საჭირო ჩათვალა კოლეგებისათვის შეეხსენებინა.
ეს არის დემოკრატიული და სამართლებრივი წესები და პრინციპები და არ დაგაუჭდეთ, რომ პარლამენტი არის სუვერენული ორგანო, რომელიც იღებს კანონებს.
საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის დავით დარჩიაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. საღამოს თავისუფლება კი ერთი ანონსის შემდეგ თომას სამარბერგის შენიშვნებზე საუბრით გაგრძელდება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია. ცნობილი გახდა, რომ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას სამერბერგმა საქართველოში 2011 წლის 18-24 აპრილის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში გამოაქვეყნა სახელწოდებით „მართსაჯულების განხორციელება და ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოს სამართლებრივ სისტემაში“. როგორც სათაურიდან ჩანს, ანგარიში სასამართლო სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას მასში ადამიანის უფლებათა კომისარი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მეტი ძალისხმევისაგან, რათა სასამართლო სისტემა გახდეს უფრო გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი, აღმოიფხვრას დღეს არსებული ნაკლოვანებები. თუ რა ნაკლოვანებებზე და რა წარმატებებზეა საუბარი, ამის შესახებ უფრო ვცლად ეკა ქევანიშვილი მოგიტროფთ.
ანგარიში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის კრიტიკული შენიშვნების გვერდით სხვადასხვა სფეროში საქართველოს მთავრობის მიღწევებზეცაა საუბარი. თომას ჰამერბერგი ანგარიში წერს, რომ წრილმანი დანაშაულისთვის შემოღებული ნულოვანი ტოლერანტობის მკაცრი პოლიტიკა საქართველოში დღესაც მოქმედებს. მისი შედეგია გრძელვადიანი საპატიმრო სასჯელების გამოყენება. კომისარი მოუწოდებს ხელისუფლებას შეიმუშავოს უფრო ჰუმანური და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში გამოსწორებაზე და არა დასჯაზე იქნება ორიენტირებული. კომისრის ყურადღება მიიპყრო 2011 წელს გასამართლებული პირისათვის დადგენილმა სასჯელმა. მას ასამართლომ ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ქურდობისათვის, რომლის შედეგად გამოწვეული მატერიალური ზარალი დაახლოებით 15 ევროთი შეფასდა. ცალკე თავადაა გამოყოფილი სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი.
პროკურორებს წამყვანი პოზიცია უკავიათ საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემაში. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურორები აღძრავენ ან აგრძელებენ სისხლის სამართლებრივ დევნას, მიუხედავად პოლიციის მიერ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე დაშვებული პროცედურული დარღვევებისა, სერიოზულ განხილვას მოითხოვს. საჭიროა გადამჭრელი ზომების მიღება პოლიციის მიერ ჩატარებული წინასწარი გამოძიების ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად.
კითხულობთ ანგარიში. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია მოკლედ ახასიათებს სასამართლო სისტემაში არსებულ მთავარ სირთულეებსა და წინგადადგმულ ნაბიჯებსაც გამოყოფს.
სასამართლო პროცესები იმართება, რა თქმა უნდა, უფრო შემჭიდროებულ და დაჩქარებულ ადგილებში, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 5 წლის წინ და თუნდაც უფრო ცოტა ადრე, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა ხდება მაშინ, როდესაც იკვეთება გარკვეულწილად სახელმწიფოს ინტერესი. ასეთ დროს სასამართლო ჩემი აზრით არის ნაკლებად გამჭვირვალე. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვაყენებთ შუამდგომლობას, გადმოგვეცეს ნომის დამთავრებისთანავე DVD დისკი, რომელზეც ხდება პროცესის ჩაწერა, რატომღაც მოსამართლეები არიდებენ თავს. სისხლის სამართლის საქმეზე ძირითადად მოსამართლე იმეროს პროკურატურის არგუმენტაციას და მაქსიმალურად ცდილობს არ დააკმაყოფილოს დაცვის ხარისხის შემდგომლობები.
ანგარიშის მიხედვით კომისრისათვის ცნობილი გახდა, რომ ადვოკატებს ხელი ეშლებათ პროფესიული მოვალეობების თავისუფლად შესრულებაში და რომ გამოყენებული იყო მათი დაშინების არამართლმზომიერი დევნის და ზეწოლის სხვა ფორმები, რაც სერიოზულად აფერხებს თავისუფლების განხორციელებას. თომას ჰამერბერგი ანგარიში საკმაოდ მოცულობით ნაწილს უთმობს პოლიტიკური ნიშნის დევნის ფაქტებს. მოპოვებული ინფორმაცია მიუთითებს სერიოზულ ხარვეზებზე, რომლებიც ჩრდილს აყენებენ სისხლის სამართლის გამოძიებას და სამართალწარმოებას ოპოზიციური აქტივისტების წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეში. ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხსაც. კომისარი შეახსენებს ხელისუფლებას, რომ არასრულწლოვანებთან დაკავშირებულ საქმეებში თავისუფლების აღკვეთა და წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ როგორც უკიდურესი ზომა და რაც შეიძლება მოკლევადით. ნახოთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ რომელ ნაბიჯებს აფასებს ადამიანის უფლებათა კომისარი პოზიტიურად.
კომისარი მიესალმება დაცვის მხარის უფლებამოსილების გაფართოებას ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სთხოვს ხელისუფლებას სრულად მოახდინოს ამ უფლების პრაქტიკაში განხორციელების უზრუნველყოფა. თუმცა კომისარი აღნიშნავს, რომ დაცვასა და პროკურატურას შორის უთანასწორობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ჯერ კიდევ აშკარად არსებობს.
წერს ჰამერბერგი. კომისარი ასევე მიესალმება წამების აღკვეთის 2011-2013 წლების ახლახანს მიღებულ სამოქმედო გეგმას. გეგმაში ჩამოთვლილია არასათანადო მოპყრობის აღკვეთისა და ეფექტური გამოძიებისათვის აუცილებელი მთელი რიგი ნაბიჯების ნუსხა. ჯერ კიდევ აპრილში თომას ჰამერბერგის საქართველოში ვიზიტის დროს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია შენიშნავდა, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების მხრივ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა წინ.
ნებისმიერ დარაშაულზე ადამიანს შეიძლება გადაეხადა ქრთამი და არანაირ პასუხისგებლობაში არ მიცემულიყო. გადადიხარ ახალ სისტემაზე, სადაც კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პროცენტული მაჩვენებელი არის დაბალი. ის მაჩვენებელი, რომელიც არის, გულისხმობს იმას, რომ პროკურატურა და ზოგადად სამართლდამცავი სისტემა მიდის სასამართლოში მომზადებული და ყველა ისეთი საქმე, რომელზედაც არ არის მტკიცებულებები, აღარ განიხილება. მთელი რიგი ნაბიჯები არის გადასადგმელი იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს ისეთი სისტემა, სადაც პრობლემები და დამოკიდებულება საზოგადოებაში აღარ იქნება, ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ კონკრეტულ ნაბიჯებს ვთქავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით.
ანგარიშზე თანდართულ საქართველოს მთავრობის კომენტარებში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს სწორედ ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადების შემდეგ ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნად იქცა. მეტი ყურადღების გამახვილებისაკენ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებათა კომისარს სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების თქმით უფრო ლიბერალური გახდა. საქართველოს მთავრობა ასევე შენიშნავს, რომ ანგარიში, რომელშიც პროკურორებთან შედარებით ადვოკატების ნაკლებ უფლებებზე ლაპარაკი, ეს მოსაზრება არაფრით არის გამყარებული. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კომისმენ საღამოს თავისუფლებას წინა სიუჟეტში საუბარი იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისიის თომას ჰამერბერგის ანგარიშზე, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ოპოზიციური აქტივისტების წინააღმდე გაგზრული საქმეებში არის ხარვეზები და არსებობს სერიოზული შენიშვნები. გაცემა სწორედ ამ თემაზე საუბრით განვაგრძობთ ქართული პარტიის წევრების დაპატიმრებასთან, მათ დაკავებასთან დაკავშირებით საქართველოში დიდი ხმაურია. შემოშავდა ქართული პარტიის მიმართვა, რომელიც გმობს ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნასა და წამებას. ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობამ ამ დოკუმენტს, ამ მიმართვას ხელი მოაწერა. მიმართვა შემოშავდა 3 ივლისს, ერთი დღით ადრე, ვიდრე გავრცელდებოდა ცნობა ქართული პარტიის ოფისში დაახლოებით 150 სამართალ დამცველის შეჭრის თაობაზე. ვინ და რატომ უცხადებს სოლიდარობას ქართულ პარტიას, ახდება ამ პარტიის წევრთა ირგვლივ. ამის თემაზე, ამის შესახებ უფრო უცლად ლელა კუნჯულია გესაუბრებათ.
შეწყვეს დაკავებულთა წამება. ამ ლოზუნგით გამართეს აქცია 5 ივლისს ქართული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დაახლოებით 50 ახალგაზრდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი შენობის, ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობის გასწვრივ უხმოდ მოძრაობდა ერთ მწკრივში. ეს სწორედ ის შენობაა, რომელშიც ქართული პარტიის ლიდერების ინფორმაციით ფიზიკურად გაუსწორდნენ გოჩა ჩიხლაძეს, ირაკლი ოქროაშვილის ყოფილ მძღოლს, რომელიც მოგვიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გოჩა ჩიხლაძის გარდა 5 ივლისის საპროტესტო აქცია დაიგეგმა ბოლო პერიოდში დაკავებული დაახლოებით 20 ადამიანის სოლიდარობის ნიშნად. გავახსოვნოთ, რომ ქართული პარტიის წევრი თუ ამ პარტიასთან დაახლოებული ადამიანების ჯგუფს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მათ ბრალი ედებათ სისხლის სამართლის კოდექსის 223 და 236 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულში, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვატარებასა და უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების საქმიანობაში მონაწილეობას გულისხმობს. თუმცა ქართული პარტია დარწმუნებულია, რომ ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით არიან დაკავებული და საეჭოდ მიაჩნიათ ის გარემოება, რომ 4 დაკავებულმა უარი განაცხადა ადვოკატის მომსახურებაზე. ამ პრობლემის პარალელურად ქართული პარტიის წარმომადგენლები ბოლო რამდენიმე დღეა საუბრობენ მათი პარტიის ოფისთან შემჩნეულ თვალთვალზე, რომელიც 4 ივლისს ღამით პარტიის ოფისში სამართალდამცველების შეჭრით დასრულდა. პარტიაში აცხადებენ, რომ 4 ივლისს მოულოდნელ სტუმრებს მათთვის არანაირი საბუთი არ წარუდგენიათ და სავარაუდოდ ისინი ეძებდნენ ირაკლი ოქროაშვილის ბიძას, ზურაბ გიგუაშვილს. თუმცა სხვა შესაძლო მიზნაზეც ამახვილებს ყურადღებას პარტიის პოლიტიკური ივანე ეროსი კიწმარიშვილი.
ჩვენ წარმოდგენა არა გვაქვს რა დატოვეს იქ, იმიტომ რომ ეს იყო 150 კაცის შემოსვლა ოფისში.
4 ივლისის ფაქტთან დაკავშირებით არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რადიო თავისუფლებას მთელი დღის მანძილზე უშედეგოდ ცდილობდა შესაბამისი ინფორმაციის მოძიებას ამ უწყებიდან. ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნასა და დაპატიმრებას გმობენ პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ინდივიდუალური პირები, რომლებიც ხელს აწერენ ქართული პარტიის მიერ მომზადებულ მიმართვას საერთაშორისო საზოგადოებისადმი. Хелмом Цертарит, Хути, Юблис, информации, туке, отце медиа. Марталия Картули партии самок метод стратегия Саризиарепс, Маграм Хелмом Церташорис, Хутебит, Магалитет, Иракли, Алесания с партия Стависупол, Демократепс. Хелмом Церис Сапузос, Радио Тависупле Бастан партии с генералом Дивани, Иракли Чиковани, Канмартаус.
Чем абсолютно Таризия, Тависупол, Демократепс, им Мидгоме, Шрамидгоме, Бискарачини, Карту партии, Смагра. А рамгони я считаю, картуль партии с проблемой по схолоде, сервис, корнес проблема. Чуен арает хлбичкомста, Иракли Аласанья, арает хлганут хадевия, ром саджирова, шетхадес, шинага сакита сам мистер, кое дана попевис на моханова, политикури мизнебит.
Картуль партии с мершем ушабл, мимартуас асевия целен хелс магалда теровнули порум, яхали ме марджуенеби, республикури партия, демократули мазраба эртиани са картуоту лейбористу ли партия. Картуль партии с тамждомаре Созар Субари, хелмоцарили мимартуис адресатабистуис мицодебис пиробастепс.
Амден медвежим алкшеходра сакрбулиш агрдидову дипломатиор Горбусани. Кит курачи ми удивар Европаши садат. А што ухте би Евросабџо садаме спробувате комисар Сватон Томас Амарберец. Шеходра би мекнел во Брюселши Еврокомисијаши. Ше се вам се масале биска обузани садаме спробувате омарец комисар Шомбрис пчелот да сакче сте уритвар Гаерос. О шеходра би мекнел во савара одот. Укле бада сујт арасам торбо организација птанац Европаши пат Брюселши Страсбурши.
Мимартуазе хелмомцарები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში სახეზია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე მოქალაქეების სამართლებრივი დევნა და რეპრესიები და ამ ყველაფრის შეჩერება მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევით არის შესაძლებელი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Сагамус თავისუფლების ეთერი გრძელდება თბილისის დროით 18 საათი და 25 წუთია გრძელდება ყველა ადამიანის უფლებებზე საუბრით. Არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლმა პრესკონფერენცია გამართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. Კეთკუთრო საქმე ეხება კოდორის ხეობიდან დევნილი ორი ოჯახის საქმეს, რომელსაც $10,000 კომპენსაციის გაცემის სანაცვლოდ უარი ეთქვა. ნინო ხარაძე გვიამბობს ამ საქმის დეტალებზე.
Арасамтовробо организация Конституции с 42 мухлма Тбилиси сакалаку сасамартлос мартში მიმართა მერა ბარღულიანის და ილონა მდივნისათვის $10,000 კომპენსაციის გადახდის მოთხოვნით. ეს ორი ოჯახი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ანუ მას შემდეგ რაც აფხაზეთიდან დევნილები არიან კოდორის ხეობაში ცხოვრობდნენ. 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო კი მათ კოდორის ხეობის დატოვებაც მოუხდათ და თბილისში ბაგების თუთქალაკში ცხოვრობდნენ. კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თამჯდომარის თამარ გაბისონიას განმარტებით სასამართლომ მოთხოვნამ მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო არ დააკმაყოფილა. ამ მიზეზის შესახებ თავად თამარ გაბისონიას კომენტარი მოვისმინოთ.
წარმოადგენთ ახალგაზრდა ოჯახს, თოლქმას, რომელსაც ჰყავს 5, 4 და 3 წლის ვაჟი, რომლებიც დაიბადნენ იმ კოდორის ხეობაში, იქ ცხოვრობდნენ, იქ დადიოდნენ ბაღში, იქ აქვთ მცირე ბიზნესი, თავიდან ბოლომდე ცხოვრობდნენ კოდორის ხეობაში, მაგრამ სასამართლოსთვის ეს არ იყო არგუმენტი და ისინი იძულებული გახდნენ გადაადგილებულიყვნენ და ჩამოსულიყვნენ თბილისში მხოლოდ კონფლიქტის შედეგად. თუმცა მხოლოდ ის გარემოება, რომ მათ დევნილი სტატუსი მიენიჭა 90-იან წლებში და არა 2008 წლებში, გახდა სასამართლოსთვის საკმარისი არგუმენტი იმისათვის, რომ უარი ეთქვა ჩვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე.
Радио თავისუფლება ერთ-ერთ დევნილს მერაბ არღულიანს დაუკავშირდა. Ის 34 წლისაა და ამჟამად მეუღლესთან და სამ მცირეწლოვან ვაჟთან ერთად, რომელთაგან უმცროსი 3-ის ხოლო უფროსი 6 წლისაა, ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს. ოჯახის შემოსავალი შემწეობა, რომელიც 201 ლარს შეადგენს თვეში, საიდანაც 150 ლარს ბინის ქირაში იხდის. Мераб Аргулиани გვეუბნება, რომ 2009 წლიდან მოყოლებული ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას კომპენსაციის გაცემის მოთხოვნით მიმართავდა.
დამაწერინეს, შემომთავაზეს მაგათმა, დაწერე, განცხადება კომპენსაციაზე და აიღებ კომპენსაციას და იქნები თავისუფალიო. დაწერე, დღეს ხვალ, გასაუბრებაზე მიმდინარეობდნენ, აი იმ პირაში დაგირეკავთ, აიღებ. I am Kurashi Dagirika, Taigem. Tkuini da abgemde movedit da dges kuchashi vizdi gauchet.
Мераб Аргулиани გვეუბნება, რომ მიმდინარე წლის 20 იანვარს ის ბაგების თუთქალაკიდან ოჯახთან ერთად გამოასახლეს და სოფელ წინწყაროში წაიყვანეს. ამ გადაწყვეტილებას კი იმიტომ დათანხმდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ ჰქონდა. თუმცა იქ არსებული გაუსაძლისი პირობების გამო, უშუქობის, უგაზობის და უწყლობის გამო ცხოვრება მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ვერ შეძლო და ისევ თბილისში დაბრუნდა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ თუ პირი ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართს დათანხმდება, ის სხვა სახის კომპენსაციას ვერ მიიღებს. სამინისტროს წარმომადგენელი ლიკა ბასლანძე საუბრობს.
ლალა მარყლიანის მერაბ ალყიანი მამაშვილი, ლალა მარყლიანის ოჯახი, ასე 4 ვაჟი. აქედან 2 ძმას თავის ოჯახეთოთ გადაეცა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი ხობსა და სენაკის რაიონში. მესამე ძმას გადაეცა 10,000 მამაგული დოლარი და 4 შვილი ვისთანაც აწყობს ლალა მარყლიანი შეთავაზეთ სახის ინტყარაში. რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ამ შეთავაზებაზე თქვენს უარი და განაცხადეს, ანუ ითხოვენ კომპენსაციას, და ესე რომ მოითხოვონ, ანუ გადავცეთ სახლი, მერე მოითხოვენ კომპენსაციას, ესე არ ხდება რა. საცხოვრებელს გასაუბრებების შედეგად გადაწყვეტენ მის როგორ უნდა გადაუხადონ და როგორ სახის სიცოცხლე უნდა მიიღოს ამა თუ იმ დევნილმა შესაბამისად. და ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ დავაკმაყოფილებთ მათ მოთხოვნას.
კონსტიტუციის 42 მუხლი დავას სააპელაციო სასამართლოში გააგრძელებს. მერაბ არგულიანი კი ამბობს, რომ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 შესრულდა თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლების ეთერი გაგრძელდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ კი მოგასმენებ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. მაშასე მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარმა თომას ჰამარბერგმა გამოაქვეყნა მოხსენება, რომელიც ასახავს საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვასებს. ქართულმა პარტიამ, რომელიც სამართალდამცავებს ადანაშაულებს მისი წევრების და მხარდამჭერების უკანონო დაკავებასა და წამებაში, დღეს საპროტესტო აქცია გამართა ეგრეთ წოდებულ მოდული შენობასთან. ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ჰენდრიკ ილვესი განაგრძობს საქართველოში ვიზიტს. საქართველოს საგარეო უწყება სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ სომხეთმა მხარი არ დაუჭირა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელიც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში დევნილების დაბრუნების უფლებას აღიარებს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ავღანეთს პირდება ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას სამ ქვეყანაში ბრიტანელების სამხედრო კონტინგენტის შემცირების ფონზე. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლის გენერალ დევიდ პეტრეუსის განცხადებით, ავღანეთში შეერაღებული დაპირისპირების ეპიცენტრი აღმოსავლეთისკენ ინაცვლებს. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 35 ადამიანი შეიწირა ორმა აფეთქებამ, რომლებიც მოეწყო მთავრობის შენობასთან ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ტანჯიში. სირიელი აქტივისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, მთავრობის ტანკებმა და ჯარისკაცებმა ალყა შემოარტყეს ქალაქ ჰამას. ნიდერლანდის სახელმწიფო ეკისრება პასუხისმგებლობას რებრენიცაში 1995 წელს სამი ბოსნიელი მამაკაცის სიკვდილზე. ამის შესახებ განაცხადა ნიდერლანდის სააპელაციო სასამართლომ ბოსნიის ქალაქ რებრენიცაში ხოცვა შლეტასთან დაკავშირებული გარემოებების განხილვის საფუძველზე.
დიდი მადლობა მარიამ. ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. საღამოს თავისუფლება კი გაგრძელდება რეგიონული მასშტაბით ყოველკვირეული პროგრამით. უდრე სიტყვას გადავცემ ნონამ ჭედლიშვილს. პროგრამის სამყარო მოკლედ გაგაცნობ თუ რის შესახებ იქნება საუბარი. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონებში, ეს არის პროცესი, რომელიც რამდენიმე წელი აგრძელდება და დასრულებული სახე ჯერ ვერ მიიღო. გაჭიანურებული პროცესის შედეგია ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი რეგიონებში სასმელი და სარწყავი წყლის არასტაბილურ მოწოდებას დღემდე უჩივის. რეგიონულ მასნეში წყლის პრობლემაზე მოისმენთ სიუჟეტებს გარდაბნიდან, ახალციხიდან, გორიდან და ლაგოდეხიდან.
სარწყავ არხებთან დაკავშირებული პრობლემა ახალციხის მუნიციპალიტეტის 27 სოფლიდან მხოლოდ 4 სოფელს შეარდგას. სოფლებში მდგომარეობა განსაკუთრებით გვალვის დროს მძიმდება, აღნიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ადგილობრივების თქმით, მოურწყავი კულტურები დაბალი მოსავლიანობის წინაპირობაა, რაც შემდეგ მათი ოჯახების ბიუჯეტზე უარყოფითად აისახება.
პრობლემები ნამდვილად იყო სარწყავ არხებთან დაკავშირებით და
ერთი სარწყავი არხი არის მარა ძველი და არ აკეთები, იმიტომ რომ როცა სარწყავი დრო მოდის, ხალხი სასმელ წყალს უწყვეტენ და იმირცხებენ და ის არხი წყვილაგდია. ადა კაც შვილი არ ფიქრობს არხი გააკეთონ. ხო და ის სასმელი წყალი სასმელად იყოს არხი არხად.
დღეს ვიბანავით წყალში 5-6 კაცმა გავაკეთეთ რაღა რავაციგნა და ვერცი წყალი მოვიყვანეთ ჩვენამ. აქ მოდიოდა ასიანი ტუბით, ესენი რა ქვია წყალი. მე ეს გატეხილიაო, ამოტიზებულია ეს ტუბები და შეგვიწვალეს და პლასმაში ჩანგ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 4 სარწყავი არხი სპეციალური საქაჩებითა და ტექნიკური აღჭურვილობის შედეგად ფუნქციონირებს. დანარჩენი კი თვით დინებით აცხადებენ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. გლეხები კი ჩივია, რომ ძიმე შრომით მოწეული მოსავლის მოყვანა უჭირთ. ამის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში სარწყავი წყლის უქონლობაა. სოფლის მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ.
ურავში ვცხოვრობ ჩვენ და სარწყავი არხები ყველგან არის და თვითონ მოსახლეობა ცდილობს რომ გააკეთონ არხები. თუ არ მოურწყე, შულ ვერაფერს ვერ მიიღებ მოსავალს და ყველა ადამიანი ცდილობს რომ ახლა თითქმის გაკეთებულია ნახევრად მეტად.
Дороги нету, дорог вообще.
Гза არ არის. Арц цқалия халхма натесები რომ მოрцқас. Мусавали რომ არ განადგურდეს.
Сажает, что урожай не идёт.
Имас висурбеди, რომ цқали მქონოდა ეზოში და ეგორი კიტრი მომერცხო.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 14 სოფლის სარწყავარხს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. სხვილიში, ვალესა და ჭაჭარაკში არსებული 4 დიდი სარწყავი სისტემა გამართულად მუშაობს, რომელიც სოფლისა და ახლომდებარე მიწების მორწყვას უზრუნველყოფს. პატარა სარწყავი სისტემები თითქმის ყველა სოფელშია, რომელიც თვითდინებით ფუნქციონირებს. აცხადებს გლეხების პასუხად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე.
სოფლის დახმარების პროგრამით 14 სოფელში ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ასეთ არსებულ სარწყავ არხებს და დღესდღეობით ეს სარწყავი არხების ნორმალურად ფუნქციონირებს. 4 სარწყავი სისტემა, მაგრამ ეს არის ვალის, სხვილისის და ჭაჭარაკის სარწყავი სისტემა. სხვა სოფლების ბარაგდება, მაგრამ ძირითადად ეს სამი სოფლის მოსახლეობა და ნაკვეთები.
სარწყავი სისტემის მოწესრიგებისა და აღდგენის საკითხს პრიორიტეტი თავად სოფლებმა უნდა მიანიჭონ, რადგან მხოლოდ პრობლემის ოფიციალურად დაყენების შემდეგ შეძლებს მუნიციპალიტეტი გადაწყვეტილების მიღებას. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგება სოფლების მიერ შერჩეულ პრიორიტეტად ზოგჯერ ხალხის მოთხოვნის მიუხედავადაც არ ხდება ხოლმე. ამგვარ წინააღმდეგობას წააწყდნენ მაგალითად იმ სოფლების მკვიდრნი, რომელზეც ახლა დავით მჭედლიძე ისაუბრებს. სიუჟეტი გარდაბნის რაიონის სოფლებზე სამგორსა და გამარჯვებაზე მოგვითხრობს.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამგორის მკვიდრს თითქმის ყოველდღე ნახავთ რუსთავის ეგრეთ წოდებულ ძველ ბაზარში. ზოგი მაწვეს ხიდის, ზოგი ფრინველს, ზოგიც რაუდე უცნობურიც არ უნდა იყოს, ბაზარს ხილბოსტნეული საყიდლად დაკითხავს.
კიტრი, პამიდორი ვიყიდე, ის ვიყიდე სახში სოფელში ცხოვრო, წვანის ძრო სოფელში იყიდ, იმან ბაზარში იყიდ. ეს სოფელი არის?
ამბობს სამგორელი მიხეილი, რომელიც იმის გამო ჩივის, რომ საკუთარ ისედაც მცირე მიწის ნაკვეთს სათანადოდ ვერ უვლის, რადგან არათუ მას მთელ სოფელს სარწყავი წყალი შეფერხებებით ან საერთოდ არ მიეწოდება. აი რას ამბობს სამგორის მკვიდრი.
ამას წინათ 30,000-ია გამოყოფილიო ხალხი დაიბარეს და სტადიონი უნდა გავაკეთოთ. ხალხი მოწერ, მოდი სტადიონი გადავდოთ და სარწყავი წყლის ფული გადავიხადოთ, მოგცენ უპრობლემოდ. 2-3 წელი როგორც აი დავალიანებას არის. არაუ სტადიონი იყოს. მარის თვითონ მეძახი გამგეობაში იკრებაზე. თუ სტადიონის თვითონ გამოყოფილი გააკეთეს ის სტადიონი. ის სტადიონი ვერ გააკეთეს. დაიკარგე ის.
სამგორელებს სასმელი წყლის პრობლემას აწუხებთ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წყალი დასალევად არ ვარგა. ამიტომ ბევრს მისი ყიდვა უწევს, ან რუსთავში ჩამოდის და ონკანებიდან იღებს. გიორგი აფციორი ამბობს, რომ რუსთავში ონკანებიდან აღებულ წყალს მისი ოჯახი მხოლოდ სასმელად და საჭმლის გასაკეთებლად იყენებს.
თავიდან რომ მივაქვს კალისტრებით სასმელად, საჭმელად, მაგითი სარგებლობ, სხვა არაფერში. უფრთხილდებით ეკონომიურად.
ამბობს გიორგი აფციორი. სასმელი წყლის პრობლემა შედარებით ნაკლებად აწუხებს სოფელ გამარჯვების მკვიდრს. სამაგიეროდ, გამარჯვება სამგორის მსგავსად სარწყავი წყლის დეფიციტის განიცდის. აი რას ამბობენ გამარჯვებელები.
ზაფხულში ამ პერიოდში როდესაც მოწვა ჭირდება, წყალი საერთოდ არ მოდის. ეხლა გამოუშვეს ერთი კი ამბობს. Вообще დამშრალი იყო არხი, საერთოდ არ მოდიოდა ის სამგორის არხი, ადრე კომუნისტებმა რო ააშენეს, ის სამგორის არხი Вообще დამშრალი იყო, ნულზე იყო.
მოდის წყალი იქამდე, მაგრამ უშენო ლოჭიში. იმის გულისათვის რომ ხალხმა ვიტომ ფული არ გადაიხადა.
დეკემბერში, იანვარში მოდი და ზაფხულში როცა ესე კაც ბოსტანი აქვს და პამიდორის ის უნდა რა ქვია, მორწყვა უნდა და კიდე რომ გაჩვენებ ცი თუ წამოხარ ჩემს და გადი პამიდორი მიხმევი და წყალი ვერ მივიყვანე ხან მოდის და ან ცოტა მოდის რა.
სოფელ გამარჯვების კვიდრნი იმასაც დაძენენ რომ ეზოებამდე მისასვლელი სარწყავი წყლის სისტემა, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს აშენდა, გვარიანად არის დაზიანებული. მის აღსადგენად კი საკმაოდ თანხაა საჭირო. ეს ფული ადგილობრივ მოსახლეობას არ აქვს. სამუშაოებისთვის საჭირო თანხას წლიდან წლამდე ვერც გარდაბნის რაიონულ ბიუჯეტში ითვალისწინებენ. დავით ჩელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, გარდაბანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. წლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ლაგოდეხში კიდევ ერთი პროექტი დაიგეგმა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განმარტებით, ინვესტიციას რაიონში ამჯერად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს წყალი განახორციელებს. გიორგი გოზალიშვილის ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი ესაუბრა.
ითვალისწინებს სამუშაოები ძირითადში სასმენწყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაციას, შედარებით გაუმჯობესებას გამწმენდი ნაგებობების და იმეც უაზრებია, რომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმენწყლის ხარისხი.
წყლის ხარისხის პრობლემა რაიონში ნამდვილად რომ არსებობს, ამაზე ლაგოდეხელები უკვე დიდი ხანია ჩივიან. ამბობენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან არაერთი მცდელობის მიუხედავად ონკანებში დღემდე დაბინძურებული წყალი მოედინება.
ბაყაყით გამოვარდა ერთხელ ჩვენი მიდან ონკანიდან ბაყაყი და მატლი ესეთი რამები აიღმერთო გული მერე ვარ მომაგონდება.
ახალი პროექტის ფარგლებში იგეგმება მოსახლეობის გამრიცხველიანებაც. ხარჯებს ამ შემთხვევაშიც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს წყალი გაიღებს. ადგილობრივები სასმეწყალზე მრისხოლების დამონტაჟებას აპროტესტებენ.
ერთი წყალი გაქვთ ისნიერ და დაყენებენ ჩოჩიკებს.
მაგას ხმაროთ თავისუფლა და მაგითაც უნდა შეუზღუდონ ახლა. ბოსტნეული მაგით მოყვავს, ხანწვიმა ხომ არ არის ხოლმე და
იმით მოყვავს ბოსტნეული და საზრდოობთ იმით. ფული უნდა გვახდებიო ჩოჩიკში.
ალზე მრისხოლები დაგვიყანოს და მაღაზე გადასახადები გვახ. მართლა გლეხმა რა აღაქნას. აი რა შემოსავალია გლეხს სხვა რო ახლა მაგით შეზღუდონ კიდე.
წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალი პროექტის ღირებულება 1,500,000 ლარსში ადგენს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
გადაცემას განვაგრძობთ შიდა ქართლიდან, სადაც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში სარწყავი წყლის პრობლემა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ ცხინვალიდან გამომავალი სისტემა გადაკეტა. ახლა დაშენებული ნიქოზის კაშხლით სავარგულები სრულად მორწყავ ვერ ხერხდება. სარწყავი არხების შესავსებად ახლა სპეციალური საქაჩი ტუმბოებისა და სადგურების მოწყობა მიმდინარეობს. უფრო დაწვრილებით თემაზე გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ადგილობრივი ხელისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას პირდება, რომ ივლისის ბოლომდე სარწყავი წყლის პრობლემა მთლიანად მოგვარდება. ერგნეთს, ზემო ნიქოს, ქვემო და ზემო ხვიჩს და ყელქცეულს აგვისტოს ომის შემდეგ სარწყავი წყალი არ მიეწოდება. ომამდე ამ სოფლების მიწის ნაკვეთები ცხინვალიდან გამომავალი სალთვისის სარწყავი არხით ირწყვებოდა, მაგრამ კოკოეთის ხელისუფლებამ არხები ჩაკეტა. ამიტომ სამი წელი ამ სოფლებში მოსავალს თითქმის ვერ იღებენ. ომის შედეგად დაზარალებული სოფლების მოსახლეობამ საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართა.
წყალი არ აქვს. სამი წელია მოსავალი არ აგვიღია. ხმება უკვე სამუდამოდ საშვილიშვილოდ ხმება ის ჩვენი მონაგარი, რასაც იმდენი წლები ვიშრომეთ და ჩრომეთ და ჯაფა ჩავყარეთ. არამერი დახმარება არ აქვს. თავისთავად მოსავალს რო არ ავიღებდა, ვერაფერს ვერ გავყიდი. ეკონომიურად ძალიან გვიჭირს.
სარწყავი წყალი ჩვენ არ აგვაქვს. გაგვიხმა ყველაფერი ხალხმა. ამჟამსაც ხოვნა გადაიტანო რაღაც შემოსავალი ქონდეს, რაღაც პური ჩამოხოგინა, რაღაც გინდა. არაფერი არ აქვს საერთოდ. 10 წელიწადი ხალხელოდა დაზარდა ნამკვდები და ახლა დახმა ყველაფერი უცხოობის.
ხელისუფლებამ მდინარე ლიახვზე ახალი საირიგაციო სისტემა ნიქოზის კაშხალი ააგო, მაგრამ ეს სისტემა ყველა სოფელს მაინც ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ საჭირო გახდა დამატებითი წყალსაკაჩების და სატუმბი ძრავების დამონტაჟება. სატუმბი სადგურების მეშვეობით წყალი სათვისის არხში უნდა გადავიდეს, რომელიც უცხოდ დარჩენილ სოფლებს გაასარწყავებს. როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, უკვე მწყობშია ტირიფონის სარწყავი არხიც, რომელიც პატარა ლიახვის ხეობის სოფლების მიწის ნაკვეთებს მორწყავს. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორის ზურაბ ჩხეიძის განცხადებით, ივლისის ბოლომდე რეგიონის უმთავრესი პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდება.
ტირიფონის საირიგაციო არხი ფუნქციონირებს ანტრუჩი და წყალი მთლიანად პრაქტიკულად თელ მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებს მიეწოდება, რომლებიც სარგებლობენ ამ არხით. სიახლე არის ის, რომ წელს ასევე ორ სამკვირაში ჩაერთვება სალთვისის სისტემაც. თქვენით რომ აქ უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ ომის შემდგომ პერიოდში პრაქტიკულად იქ საწყავი წყალი არ ყოფილა, თუმცა არც მანამდე იყო გამონაკლისი, ეს იყო სალთვისის არხი, ყოველთვის იყო ოსების მხრიდან გარკვეული სპეკულაციის თემა. ეს პრობლემაც ეხლა სამუდამოდ მოგვარდება. იცით, რომ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა და საქართველოს მთავრობის თანამონაწილეობით ეს მაგისტრალის აღდგება წელს პირველად გაკეთდა ჩვენს რეგიონში, სწორედ დაახლოებით 140 ჰექტარი ნიქოზის თემში წვეთოვანი სისტემის მოწყობა, სადაც მოხდა სწორედ სხვადასხვა კულტურების დათესვა და ეს წვეთოვანი სისტემა უკვე მომავალი წლიდან გადაეცემა ასე მოსახლეობას და შესაბამისად ისინი ისარგებლებენ გაცილებით ეკონომიკური ირიგაციის სისტემით.
ევროკავშირის და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ გამოყოფილი ფინანსებით რეგიონის ყველა შიდა საირიგაციო არხის გაწმენდა და შეკეთება მოხდება. მომავალი წლიდან კასპის რაიონშიც ახმაჯის საირიგაციო სისტემა ამუშავდება, რომელიც ასევე ოკუპირებული ახალგორიდან არის გადაკეტილი. სარწყავი არხების გარდა ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით წმეთოვანი სისტემების დამონტაჟებაც გაგრძელდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეს იყო ბოლო სიუჟეტი ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. საღამოს თავისუფლების ეთერი გრძელდება ერთი ანონსის შემდეგ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას თბილისის დროით. აუკაცრავ საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით საღამოს 18 საათი და 55 წუთია. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. საქართველოს პრესა ამ დღეებში ძალიან ბევრს წერს რუიანის გახლეჩვაზე, მის ექვსიანად გადაქცევაზე და ოპოზიციური პარტიების პერსპექტივაზე მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს.
დღევანდელი რეზონანსი ოპოზიციური ექვსიანის სამომავლო გეგმებზე წერს. პუბლიკაციის მთავარი წყარო კი თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი გია ცაგარეიშვილია. ხელისუფლებამ მიზანს ვერ მიაღწია და რვიანი ვერ დაშალა, ამბობს გია ცაგარეიშვილი და იქვე იმ ორი ოპოზიციური პარტიის შესახებაც საუბრობს, რომლებმაც ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ საპასუხო წინადადებებს ხელი მოაწერეს. ახალმა მემარჯვენეებმა და ქრისტიან დემოკრატებმა საბოლოოდ გადაწყვიტეს, რომ გადაეხადათ ყველაზე ძვირი ფასი, რომ მიხეილ სააკაშვილისათვის შეენარჩუნებინათ თანამდებობა 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. მათ სააკაშვილის გარეშე საკუთარი თავი ვერ წარმოუდგენიათ, აცხადებს გია ცაგარეიშვილი. რაც შეეხება ექვსიანის სამომავლო გეგმებს, ის რეზონანსთან საუბრისას ამბობს. შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ 8 ივლისს 6 პარტია შეეცდება საკუთარი ხედვები გააცნოს საზოგადოებას. ეს იქნება პოლიტიკური ფორუმი. ჩვენ დასვენებას არ ვაპირებთ, ამბობს გია ცაგარეიშვილი. თუ კი თემას გავაგრძელებთ, მაშინ გაზეთ ახალ თაობაზე უნდა შევჭირდეთ, რომელიც აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს კონსერვატიული პარტიის ლიდერთან ზვიად ციციგურთან. ახალ ნაციონალურ მოძრაობას ადვოკატის სახით დაემატა ახალი მემარჯვენეები და ქრისტიან დემოკრატები, რომლებსაც ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციურ პარტიებად ჩამოყალიბებულიყვნენ. მაგრამ ეს შესაძლებლობა მათ არ გამოიყენეს და გადაწყვიტეს ისევ ხელისუფლების ორბიტაზე იყვნენ, მათი ხელოვნური თანამგზავრი, აცხადებს ზვიად ციციგური ახალ თაობასთან ინტერვიუში. დღევანდელი ალია ორშაბათს ქართული პარტიის ლიდერის ირაკლი ოქროაშვილის ოფისში ჩატარებული სპეცოპერაციის ექსკლუზიურ დეტალებს ეწერს. როგორც გამოცემის ჟურნალისტი იტყობინება, ის პარტიის ოფისში, როგორც პარტიული, ისე შევიდა და იქ განვითარებული მოვლენებით საკუთარი თვალით ნახა. შევარდნენ პირველ სართულზე, მეორეზე, მესამეზე, მეოთხეზე. ვინც ეზოდან ვერ შემოვიდა, ჭერიდან ჩამოდიოდნენ. ან როგორ მოხვდნენ იქ? კედლებზე კალიებივით ცოცავდნენ. 20-წუთიანი ხტუნაობის შემდეგ, როგორც იქნა გავარკვიეთ, რომ ისინი ირაკლი ოქროაშვილის ბიძას, ზურაბ გიგუაშვილს ეძებდნენ, წერს ალიას ჟურნალისტი, რომელსაც პუბლიკაციაში ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, სოზარ სუბარის კომენტარიც მოხავს. აქ რომ მოვედი, უკვე გადიოდნენ სპეცრაზმელები. გიგუაშვილს ბოდიში მოუხადეს, თუმცა ხელი მოაწერინეს გაუძრულობაზე. ისე რომ მიზეზი არც აუხსნეს. უთხრეს, შენ ბრალი არ გაქვს წაყენებული, მოწმედ გჭირდები, მაგრამ საზღვარს არ გადაკვეთაო და ხელწერილიც დააწერინეს. ამას სხვაგვარად ვერ შევაფასებ. ეს არის პოლიტიკური დევნა, აცხადებს გამოცემის კორესპონდენტთან საუბრისას სოზარ სუბარი.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, საქართველოს პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. დომინიკ სტროს-კანის სკანდალის ირგვლივ საუბრით პირველი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. დომინიკ სტროს-კანზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელზე ბოლო ხანს ბევრს ლაპარაკობენ მის მიმართ ეჭვის გამო, რომ სექსუალურ ძალადობას მიმართა სხვადასხვა გარემოში და სხვადასხვა ქალების მიმართ. მას სამშობლოში საფრანგეთში უჩივის 32 წლის მწერალი, რომელსაც მასთან ინტერვიუს აღება სურდა 2003 წელს. ამ ინტერვიუს დროს აცხადებს ტრისტან ბანონი, სტროს-კანმა მასე ძალა იხმარა. დეტალები ოქროპირ რუხაძე.
დომინიკ სტროსკანი შინა პატიმრობიდან პარასკევს გაათავისუფლეს. მის მიმართ საქმე ნიუ-იორკში აღძრული სექსუალური დანაშაულის გამო, რომ მან ძალა იხმარა სასტუმროს დამლაგებელ ქალზე. სტროსკანი მაშინ ჯერ ციხეში მოათავსეს, შემდეგ კი შინა პატიმრობა მიუსაჯეს გირაოს სახით მილიონი დოლარის გადახდის შემდეგ. თუმცა 1 ივლისის სხდომაზე სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მომჩივანი ქალის მიმართ უნდობლობის გაჩენის გამო, რომ ის სრულ სიმართლეს ლაპარაკობს, ეჭვმიტანილი გაუშვეს შინა პატიმრობიდან და ფულიც დაუბრუნეს, მაგრამ ჯერ არ მის საბუთები, რაც მას შეერთებული შტატებიდან გასვლის უფლებას ართმევს. სტროსკანი ნიუ-იორკში აეროპორტში თვითფრინავში დააპატიმრეს თავის დროზე და მაშინ მოსამართლემ სწორედ უსაფრთხოების მოსაზრებით იმოქმედა. დაუშვა რა, რომ სტროსკანი გაქცევას შეეცდებოდა. გასაქცევი სტროსკანს აქვს, ალბათ საფრანგეთში, სადაც მის მიმართ სიმპატიაც არსებობს, როგორც სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლისა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებზეც კი შეიძლებოდა კანდიდატად წარედგინათ, და შეერთებული შტატების მართლმსაჯულების მიმართ უკმაყოფილებაც, რომ ეჭვმიტანილი ხელბორკილებით გამოაჩენეს ტელევიზიით. ახლა იმავე საფრანგეთში შეიძლება აღიძრას საქმე, თუ კი სასამართლომ ამისათვის საკმარისად ჩათვალა მწერალი ქალის ტრისტან ბანონის ჩვენება. ბანონის ადვოკატები 4 შაბათს აპირებენ საჩივრის ოფიციალურად შეტანას პროკურატურაში. 2003 წელს, როცა სტროსკანი ფინანსთა მინისტრი იყო, მას ინტერვიუს თხოვა ტრისტან ბანონმა, რომლის ბრალდებას სტროსკანის ადვოკატები მოგონილს უწოდებენ. მათვე განაცხადეს, რომ სავალუტო ფონდის ყოფილმა დირექტორმა მათ დაავალა ბანონის წინააღმდეგ ეჩივლად ცილისწამების გამო. ბანონის ადვოკატმა დევიდ კუბიმ 2 შაბათს ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
Je vous confirme donc l'instruction qui m'a été donnée par ma
client. Chemizlia davadastoro chemi klientis Tristan Banonis mier motsemuli instruktsia. Isrulia tsxadia da tsarmoadgens Stroskanis tinaagmde gaupativurebis mtsdelobis shesakheb sisxle samartlis sachivris sapudzvels. Faktebi 2003 tslis dasatsqisit darigdeba. Es faktebi ukiduresad mzimia. Sakme gvaqs ukidures zaladobastan, romelis gansakutrebit aghsanishnavia aseti shemtkhovebis dros. Sachivars khval shevitant Parizis pirveli instantsiis samokhalako sakmeta sasamartlos prokur ატურაში მინდა ვთქვა, რომ თუ ეს საქმე სასამართლოს არ გადაეცა, თუ საქმე არ განიხილა სახალხო ჟიურიმ როგორც წესია, მაშინ ჩვენ გვეცოდინება, რას წარმოადგენს საფრანგეთის მართლმსაჯულების სისტემა.
On saura à quoi s'en tenir pour ce qui est du fonctionnement du système judiciaire français.
თვითონ ბანონი ყვება, რომ სტროსკანი იმ ბინაში პარიზში, სადაც ინტერვიუ უნდა შემდგარიყო, მას თავს დაესხა, გაუხსნა ბიუსთალტერი და შეეცადა ჯინსი ჩაეხადა. როცა მიხვდი, რომ გაუპატიურებას მიპირებდა, ფეხებით თავდაცვა დაიწყე, უამბო ბანონმა საფრანგეთის ყოველკვირეულ ლექსპრეს 4 ივლისს. ბანონი მაშინ პოლიციაში არ მივიდა, მაგრამ მომხდარის შემდეგ 2007 წელს ტელევიზიით ილაპარაკა. ბანონის დედა, სოციალისტი პოლიტიკოსი ენ მანსურე ამბობს, რომ მაშინ შვილს მანურჩია არ ეჩივლა. ახლა კი ამას ვნანოფო აცხადებს ტრისტან ბანონის დედა. საფრანგეთის კანონით გაუპატიურების მცდელობა 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ჩივილის გადაწყვეტილება ბანონმა მაშინ მიიღო, როცა ნიუ-იორკში სტროსკანის დაპატიმრების ამბავი გავრცელდა. როცა ნიუ-იორკში აღძრული საქმე შემსუბუქდა, როგორც ითქვა სტროსკანი შინა პატიმრობიდან გაუშვეს, ბევრმა ივარაუდა, რომ ეჭვმიტანილი შეიძლება საფრანგეთში პოლიტიკას დაუბრუნდეს. დაპატიმრებამდე საფრანგეთის სოციალისტური პარტია თვლიდა, რომ სტროსკანის საშუალებით შეიძლებოდა 2012 წლის არჩევნების მოგება. მაგრამ ახლა 4 ივლისს პარტიის წარმომადგენელმა ბენუით ამონმა განაცხადა, რომ სტროსკანი საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენა ყველა შესაძლებელ ვარიანტს შორის ყველაზე სუსტი იქნებოდაო.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, გზელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, გზელდება იგი რუსეთის პრესის მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით ჩაგანავას.
ფინანსურად საკმაოდ მომგებიანია რუსეთში თანამდებობაზე ყოფნა. მაგალითად, ერთ საანგარიშო წელიწადში ჩინოვნიკ შესაძლოა უეცრად მისი ხელფასის და შეუსაბამოდ გაუჩნდეს 5 მოზრდილი მიწის ნაკვეთი, რამდენიმე ძვირადღირებული ავტომობილი ან ვილა სადმე კარგადგილას. ან უბრალოდ ხშირად მდიდრდება მეუღლე ან რომელიმე ახლო ნათესავი. თუმცა არის შემთხვევები ჩინოვნიკური გამდიდრებისაც ან ჩინოვნიკურ სივრცეში შეღწევამდე არსებული რესურსების გეომეტრიული პროგრესიით ზრდისა. თუმცა არსებობს ნოვაა გაზეტა, რომელიც ამას ქეკავს და ფაქტებს სიფრთხეზე ალაგებს. ისე რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს ყველაფრის საწყისი, ანუ წყარო, იგივე ნოვაა გაზეტასთვის პრეზიდენტ მედვედევის 2 წლის წინანდელი ინიციატივა, რომ ჩინოვნიკებს საკუთარი შემოსავალი გამჭვირვალე გაეხადათ. სისტემაში პრეზიდენტის განკარგულების შესრულება დაიწყეს. თუმცა ნოვაა გაზეტა გაკვირვებულია, თუ რატომ არ ინტერესდება მაგალითად პროკურატურა იმ განსხვავებით, რომელიც ჩინოვნიკების შემოსავალსა და მათ კუთვნილ ქონებას შორის ჩნდება ან არსებობს. კონიუნქტურა, ორი წერტილი პროტესტანტული რუსეთი. საინტერესო წერილი ვედომოსტიში კონსტანტინ სიმონოვისგან. სათაური დაიწყოთ. ავტორი პროტესტანტიზმის ფუნდამენტურ მახასიათებლად აქ მიწაზე მიღწეულ წარმატებას მოიხსენიებს. მისი თქმით, რელიგიური სიკარგის სინონიმად პროტესტანტიზმში რეალურ ცხოვრებაში მიღწეული წარმატება მოიხსენიება. ანუ მარტივად ის, ვინც მდიდარია და წარმატებულია, ის თავისთავად კარგია, სულიერად სავსეა, გამორჩეულია. ამ დეფინიციის რუსეთში არსებულ რეალობაზე მორგებას ცდილობს ავტორი. ამ ცდილობაში შინაარსების არათანხმობრივ გამოწვეულ შავი ხვრელების გაჩენა საკვირდება. მაგალითად, როცა რეფორმების პროცესში ხშირად რეფორმის ნაცვლად შავი ხვრელების მხოლოდ და მხოლოდ ფულით ამოვსება ხდება. კაპიტალი, ავტორის თქმით, რუსეთში სახელმწიფო სივრცეში სულ უფრო ნაკლებად აღიქმება, როგორც კერძო ინიციატივა, რაღაცის შექმნის სურვილი, რომელიც საზოგადოებისგან დაფასებას იმსახურებს, რაც ფინანსურ ერთეულებში გამოიხატება. პირიქითაც, ავტორის თქმით, როგორც სათაურშიც აღნიშნული, ფინანსური წარმატების მიღწევა კონიუნქტურაზე მორგებით ხდება. ამიტომ შეიძლება ითქვას, ავტორი კითხვის ნიშნით ტვირთავს დეფინიციას, რომ მდიდარი ნიშნავს რჩეულს. ავტორი აღნიშნავს, რომ ამ და სხვა დეფინიციებით ზედაპირული ფორმებით შეიარაღებული კაპიტალიზმი რუსეთში იმარჯვებს და აჩენს ახალ ფორმებს და განმარტებას, და ეს განმარტება არის ფული ყველა პრობლემას მოაგვარებს. მაგალითად, ბიუროკრატიულ ნომენკლატურულ ჩინოვნიკური კორპუსი ჩაიჩოჩება და სარგებელს გიწილადებს, თუ ისწავლით ძრომას მის შიგნით. ზედაპირზე კი ეს გამოიხატება იმაში, რომ გავზრდით ხელფასებს და პრემიებს და აპარატი გახდება უფრო მოქნილი, უფრო ეფექტური. თუმცა ავტორის აზრით, კონიუნქტურული შეუსაბამობების და გამო ეს პირიქით შავხროლებს ამრავლებს სხვადასხვა რეფორმების პროცესში, რადგან მისი თქმით ყველა პრობლემას ფულით ვერ მოაგვარებ. უფრო კი ავტორის თქმით იმ ფუნდამენტურ პრობლემას, რომელიც შენიღბულია. შენიღბულია იმ გაგებით, რომ ეს ფუნდამენტური პრობლემა ავტორის აზრით არის დაშვება, რომ მდიდარი, ესე იგი რჩეული. და ეს დეფინიცია ავტორის აზრით რუსეთში თავშივე მცდარი დებულება. დებულება, რომელსაც ალბათ ავტორი ასე გაშიფრავდა. არის მდიდარი, ესე იგი აქვს უნარი კონიუნქტურული ფორმის ცოდნისა. ეს ალბათ ის არასაც საბჭოეთში ნომენკლატურული წარმატების მიღწევაში შემჩნეულს ჭკვიანს ეძახდნენ. რაც ავტორის თქმით მცდარი დეფინიციაა. უფრო მორგებული, შეგუებული იქნებოდა ის, რასაც ავტორი ამას დაარქმევდა.
რუსეთის პრესა დავით ჩაგანავა მიმოიხილა თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. რამდენჯერმე ითქვა, რომ ბელორუსის ხელისუფლებამ ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობისათვის 120 ადამიანი გაასამართლა და ამ ცირეხნით პატიმრობა მიუსაჯა ან ჯარიმის გადახდა დააკისრა. სულ კვირის მშვიდობიანი დემონსტრაციების დროს 400 ადამიანი დააკავეს მინსკსა და ბელორუსის სხვა ქალაქებში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი მთავრობის პოლიტიკის მიმართ უკმაყოფილებას ხმამაღალი ტაშით გამოხატავდნენ. ოქროპირ რუხაძე ახალ ევროპაში სწორედ ბელორუსიაზე ილაპარაკებს.
ბელორუსის უფლებადამცველებმა დღეს გაავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კვირას გამოსვლების დროს დაპატიმრებულთაგან 140 პირი გაასამართლეს. მინსკში დაფუძნებული უფლებადამცავი ორგანიზაცია ვესნა, ასევე სხვა ქალაქებში რეგიონული ანალოგიური ჯგუფები იუწყებიან, რომ 40 პირს გამოუტანეს განაჩენი ქალაქებში ბრესტში, გომელში და მოგილევში. დანარჩენი 100 შემთხვევა მინსკზე მოდის. გამოტანილი განაჩენები შეიცავს 2-დან 15 დღემდე პატიმრობას. ასევე მილიონი ბელორუსული რუბლის ოდენობის, რაც დაახლოებით $200 უდრის ჯარიმას. სულ 400-მდე ადამიანი დააკავა პოლიციამ კვირას 3 ივლისს, როცა ქვეყანა ნაცისტური ოკუპაციისგან 1944 წელს განთავისუფლების დამოუკიდებლობის დღეთ წოდებულ ზეიმს აღნიშნავდა. მოსახლეობამ, იუწყებიან ასეულობით ადამიანის შესახებ, თავისი პროტესტი პრეზიდენტ ლუკაშენკას ავტორიტარული მართველობის მიმართ ტაშის კვრით გამოხატა. გამოსვლები პოლიციამ სასტიკად ჩაახშო. დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოიყენეს ცრემლდენი გაზი. ქუჩაში მყოფთ დაუშინეს ხელკეტები. თეთრივალები უწყებიან, რომ პოლიციის თანამშრომლები სამოქალაქო ტანსაცმელში იყვნენ გამოწყობილი, ისინი დაპატიმრებულებს სვამდნენ პოლიციის მინი ავტობუსებში. ბელორუსის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, განსაცდელთა უმეტესობას ბრალად წაუყენეს საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა და არასანქცირებულ შეკრებებში მონაწილეობა. ბელორუსის ხელისუფლების ქმედება, მშვიდობიანი დემონსტრაციების ჩახშობა დაგმო სხვათაშორის ეუთომ, ისევე როგორც ევროკავშირმა. ეუთოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორგანიზაცია მკაცრად გმობს და სინანულს გამოთქვამს ბელორუსის ხელისუფლების ძალადობის გამო საკუთარი ხალხის მიმართ, რომელიც თავის სამოქალაქო უფლებას იყენებს და მართავს მშვიდობიან დემონსტრაციებს. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე აუდრონიუს აჟუბალისი მიმართავს ბელორუსის მთავრობას, რომ გაათავისუფლოს დაკავებულები და მომავალში თავის შეიკავოს მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ ძალის გამოყენებისაგან, პატივის წეს ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებებს. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ ჟეჟი ბუზეკმაც მოუწოდა მინსკს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უპირობოდ დაკავებული დემონსტრანტები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაია კოციანჩიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ევროკავშირი ბელარუსის მოვლენებს ძალიან დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალყურს.
გმობთ მშვიდობიანი დემონსტრაციების მონაწილეების, მათ შორის ჟურნალისტების წინააღმდეგ სასტიკი და არაპროპორციული ძალის გამოყენებას. მოუწოდებთ ბელორუსიის ხელისუფლებას პატივის წეს მოქალაქეების უფლებებს გამოხატონ თავიანთი პოზიცია შეშფოთება და უკმაყოფილება ქვეყანაში არსებული ვითარების გამო.
ალექსანდრ ლუკაშენკა 17 წელიწადია მართავს თავის ქვეყანას, ასე ვთქვათ, რკინის ხელით. მას ერთმა ყოფილმა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი უწოდა. შარშან დეკემბერში, საპრეზიდენტო არჩევნებში ლუკაშენკას გამარჯვებულად გამოცხადების შემდეგ, ბელარუსიაში გამოსვლები დაიწყო. ოპოზიცია, რომლის არაერთი წარმომადგენელი, მათ შორის საპრეზიდენტო კანდიდატები, დააპატიმრეს, აცხადებს, რომ კენჭისხრა გაყალბებული იყო. საპრეზიდენტო არჩევნებში ალექსანდრ ლუკაშენკოს ერთ-ერთ მთავარ მეტოქეს ანდრეი კანიკეაოს, ყოფილ დიპლომატს, სასამართლომ 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. რევოლუცია სოციალური ქსელის გზით, ბელარუსის გაერთიანების წარმომადგენლების თანახმად, ისინი ყველა პირობებში გააგრძელებენ გამოსვლებს. მათივე თქმით, მალე ათეულათასობით ადამიანი გავა ქუჩებში, ბელარუსია იდენტურობის შეგრძნებას იძენს. ჯგუფის მიერ ლუკაშენკასთვის გაგზავნილ ღია წერილში წაიკითხავთ, რომ პროტესტის მონაწილეები ძეხვისა და დღეში $20-ისთვის არ იბრძვიან, ისინი თავისუფლებისთვის იბრძვიან. ამ დროს, ამ გამოსვლებისგან დამოუკიდებლად, ბელარუსიაში გაასამართლეს პოლონური გაზეტა ვიბორშჩას კორესპონდენტი ანჯეი პოჩობუტი პრეზიდენტ ლუკაშენკას შეურაცხყოფისთვის. მას 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს გადავადებით, ანუ სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. პოჩობუტის მიმართ საქმე აღიძრა მის მიერ დაწერილი არაერთი სტატიის გამო, რომელსაც ის აქვეყნებს გაზეტა ვიბორშჩასა და ოპოზიციურ საინტერნეტო საიტებზე. სასამართლოზე, რომელიც დახურულ კარს მიღმა გაიმართა, პოჩობუტმა თავი დამნაშავედ არ ცნო.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ყოველკვირეული ახალი ევროპით. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების ეთერი. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.